SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
เมื่อครั้งที่ดอมเปรยองคิดค้นแชมเปญขึ้นเป็นครั้งแรกเขากล่าวกับสหายนักบวชว่าเขากำลังจะลิ้มรสแห่งดวงดาวจนถึงปัจจุบันเครื่องดื่มชนิดนี้ก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งความหรูหราความรื่นเริงและการเฉลิมฉลองคืนนี้อาจมีผู้คนไม่น้อยที่เปิดแชมเปญเพื่อดื่มต้อนรับการก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่เราจะมาทำความรู้จักกับประวัติอันเย้ายวนใจของแชมเปญกันนะครับคุณแมกด้าเดชนาก้าผู้สื่อข่าวของ SBS Radio มีรายงานในเรื่องนี้คุณมาโนชชุ่มเมืองปักทีมงาน SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอครับ
คนส่วนมากมักจะรอให้ถึงโอกาสพิเศษเพื่อจะเปิดแชมเปญฉลองแต่สำหรับเบอร์นาเดตโอเชการเปิดแชมเปญนั้นสามารถทำได้ทุกเมื่อทุกเวลาและมันก็คือการสร้างโอกาสพิเศษให้แก่ชีวิตของเราเบอร์นาเดตเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแชมเปญและยังได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากรัฐบาลฝรั่งเศสสาขาเกียรติคุณทางการเกษตรเธอกล่าวว่าความพิเศษของแชมเปญอยู่ตรงที่การดื่มนั้นไม่ได้หมายถึงแค่การลิ้มรสแต่เราจะต้องใช้ทุกประสาทสัมผัส
You open the bottle and the sound first, you know, all our senses are awakened. You hear this beautiful, gentle popping of the cork.
เมื่อคุณเปิดขวดเสียงของมันจะปลุกทุกประสาทสัมผัสของคุณให้ตื่นคุณได้ยินเสียงจุกไม้ก๊อกที่แสนนุ่มละมุนจากนั้นสายตาของคุณก็จะได้เห็นพรายฟองของมันซึ่งเป็นภาพที่งดงามอย่างยิ่งสำหรับกลิ่นมันก็ช่างหอมหัวและเย้ายวนและท้ายที่สุดคุณก็ยกแก้วขึ้นดื่มและได้สัมผัสกับรสชาติที่แสนวิเศษในแง่นี้การดื่มแชมเปญจึงเป็นประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทุกประสาทสัมผัสของเราเบอร์นาเดตอธิบายประวัติศาสตร์ของแชมเปญนั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายล้านปีก่อนในเวลานั้นแคว้นชองปานทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสยังคงเป็นทะเลหลังจากนั้นก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาจนบริเวณดังกล่าวกลายเป็นแผ่นดินและซากสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะเปลือกหอยซึ่งทับถมกันในบริเวณนั้นก็ทำให้เกิดเป็นหินช็อกหรือหินปูนซึ่งมีเนื้อผุนร่วนซึ่งลักษณะดินเช่นนี้ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของการผลิตแชมเปญ
So what makes champagne very unique is the fact that it's grown in chalk and the grapes grow in chalk
สิ่งที่ทำให้แชมเปญมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือดินช็อกนั่นเององุ่นที่นำมาผลิตแชมเปญถูกปลูกในดินชนิดนี้และก็รวมไปถึงขั้นตอนการหมักบ่มแชมเปญด้วยเบอร์นาเดตให้ข้อมูลนอกจากนั้นเอกลักษณ์อีกประการหนึ่งที่สำคัญของแชมเปญก็คือแก๊สที่ถูกอัดอยู่ในขวดโดยลักษณะเฉพาะตัวนี้ก็มีมาตั้งแต่ครั้งที่แชมเปญถูกคิดค้นขึ้นเมื่อหลายศตวรรษก่อนผู้ที่ให้กำเนิดแชมเปญก็คือนักบวชที่ชื่อดอมเปรยองซึ่งมีชีวิตอยู่ราวช่วงศตวรรษที่17นักวิจารณ์นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและวายอย่างเจมี่โอลิเวอร์ให้คำอธิบายวิธีการที่ดอมคิดค้นการอัดแก๊สในแชมเปญไว้ว่า
He was a master blender of the cellar and a very creative blender
and เขาเป็นนักสร้างสรรค์เครื่องดื่มอย่างแท้จริงและเขาก็มักจะมองหาวิธีที่จะยกระดับเครื่องดื่มอย่างไวน์ให้มีความแปลกใหม่และหรูหรามากยิ่งขึ้นเทคนิคที่เขาค้นพบก็คืออุณหภูมิในช่วงเปลี่ยนฤดูกาลนั่นเองโดยหลังจากผ่านฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิอุณหภูมิในห้องใต้ดินที่ใช้หมักบ่มไวน์จะอุ่นขึ้นเล็กน้อยทำให้น้ำตาลในไวน์เกิดปฏิกิริยาและเกิดเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อัดอยู่ภายในขวดจะมีอธิบายทุกวันนี้การผลิตแชมเปญก็ยังคงใช้เทคนิคเดียวกับในอดีตโดยการหมักบ่มแชมเปญนั้นอาจจะใช้เวลายาวนานกันถึง12ปีเลยทีเดียวเบอร์นาเดตโอเชให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าแม้ปัจจุบันจะมีการผลิตไวน์ฟองหรือที่เรียกว่าสปาร์กิ้งไวน์ในหลายๆที่แต่เฉพาะที่ผลิตในแคว้นชองปานของฝรั่งเศสเท่านั้นที่จะเรียกกันว่าแชมเปญ
The people in this region of Champagne are very protective of the area and it's called La Champagne. Other people make imitations of Champagne.
ผู้คนในแคว้นชองปานต้องการจะสงวนชื่อแชมเปญเอาไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเท่านั้นแม้ว่าจะมีการผลิตขึ้นที่อื่นแต่ก็ไม่สามารถจะใช้ชื่อแชมเปญได้เพราะคำนี้มีที่มาทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์แม้กระทั่งในฝรั่งเศสเองก็ตามไวน์ฟองที่ผลิตขึ้นในแคว้นหรือพื้นที่อื่นนั้นก็ไม่สามารถที่จะใช้ชื่อว่าแชมเปญบานาเดตกล่าวเป็นที่รู้กันว่าแชมเปญเป็นเครื่องดื่มที่มีราคาค่อนข้างสูงโดยเฉพาะขวดที่มีการระบุปีผลิตและถูกหมักบ่มไว้อย่างยาวนานซึ่งจะเรียกกันว่าวินเทจแชมเปญโดยขวดหนึ่งนั้นอาจจะมีราคาสูงถึงกว่า 200,000 เหรียญอย่างไรก็ดีนักดื่มทั่วไปก็อาจไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงขนาดนั้นสำหรับเจมี่โอลิเวอร์เขาแนะนำว่าให้นักดื่มทดลองริมรสแชมเปญหลากหลายยี่ห้อนอกจากนั้นเขาก็ยังบอกเคล็ดลับการดูแชมเปญที่เดียวไว้ด้วยว่าให้ดูที่ฟองยิ่งฟองมีขนาดเล็กก็ยิ่งบ่งบอกถึงคุณภาพที่ดีของมัน
Yes that's one indication of quality I think that the wines need to be balanced they need to be harmonious
ฟองคือหนึ่งในตัวบอกคุณภาพของแชมเปญสำหรับผมแชมเปญที่ดีจะต้องมีความนุ่มนวลแต่ขณะเดียวกันรสชาติก็ต้องคงทนสามารถติดอยู่ในปากของเราได้นานพอสมควรมันจะต้องสมดุลกันระหว่างความนุ่มและความแรงเจมี่ให้ความเห็นสำหรับในออสเตรเลียเองสปาร์คิงไวน์หรือไวน์ฟองนั้นเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมอยู่ไม่น้อยโดยจากข้อมูลทางการตลาดในปี2015ชี้ว่าครึ่งหนึ่งของประชากรวัยผู้ใหญ่หรือราว8ล้านคนดื่มสปาร์คิงไวน์เป็นประจำนอกจากนั้นข้อมูลยังระบุ ด้วยว่าขณะที่ยอดขายของไวน์ที่ผลิตในประเทศลดลงแชมเปญนำเข้าจากฝรั่งเศสรวมถึงไวน์ฟองจากนิวซีแลนด์และอิตาลีกลับได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าแชมเปญจะเป็นไวน์ฟองที่มีภาพลักษณ์ของความหรูหรามากที่สุดแต่ก็ดูเหมือนจะมีสัญญาณที่บ่งบอกว่ามันอาจจะสูญเสียสถานภาพนี้ไปในไม่ช้าแอนดรูพีรีผู้ผลิตไวน์ชื่อดังแห่งรัฐทัสมาเนียให้ข้อมูลโดยอ้างอิงจากบทความที่ตีพิมพ์ใน The Wall Street Journal
The heading was Has Champagne Lost Its Pop and the theme of the article was that champagne is no longer dominating the fine sparkling in the world
ชื่อบทความที่ว่าคือ Has Champagne Lost Its Pop ซึ่งกล่าวว่าแชมเปญไม่ได้ครองความยิ่งใหญ่หรืออาจเป็นผู้นำในกลุ่มไวน์ฟองอีกต่อไปแล้วหลักฐานก็คือมีไวน์ฟองที่ผลิตจากหลากหลายที่ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดระดับโลกและที่สำคัญมันสามารถเอาชนะแชมเปญได้ด้วยแอนดรูกล่าวเขาอธิบายเพิ่มเติมว่าไวน์ฟองของออสเตรเลียนั้นผลิตโดยกระบวนการเดียวกับการผลิตแชมเปญและสภาพอากาศของหลายๆรัฐในออสเตรเลียก็มีความคล้ายคลึงกับแคว้นชองปานของฝรั่งเศส
You need very coolconditions so cool that it's difficult to make red wine
อากาศที่หนาวเย็นเป็นองค์ประกอบสำคัญผมคิดว่ารัฐทัสมาเนียเป็นแหล่งที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถจะผลิตไวน์ฟองที่มีคุณภาพนอกจากนั้นในหลายเขตของรัฐวิกตอเรียเองซึ่งมีอากาศที่หนาวก็เป็นที่ที่เหมาะสมด้วยเช่นกันแอนดรูกล่าวต่อว่าสปาร์คิงไวน์ของออสเตรเลียนั้นมีคุณภาพดีพอที่จะแข่งขันกับแชมเปญได้ทั้งในเรื่องของกลิ่นฟองและรสชาตินอกจากนั้นเขายังเผยว่าขั้นตอนต่อไปก็จะต้องมีการตั้งชื่อสำหรับไวน์ฟองที่ผลิตขึ้นจากรัฐทัสมาเนียทั้งนี้ต้องเป็นชื่อที่สามารถสร้างความจดจำให้แก่นักดื่ม
We are starting to think about a name for Tasmanian traditional method sparkling so that you've got it in one word
เราเริ่มคิดกันเรื่องที่จะหาชื่อที่จะใช้เรียกไวน์ฟองที่เราผลิตขึ้นผมคิดว่าหากเรามีชื่อที่คนสามารถจดจำได้ง่ายมันจะเป็นเครื่องมือทางการตลาดชั้นดีของเรา
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.